Kapittel 2. Kirken i middelalderen 500-1500. Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne plassere middelalderen, Karl den Store, Sigurd Jorsalfaret og Frans av Assisi på tidslinjen. Fortelle om Frans av Assisi, Hildegard av Bingen og Birgitta av Vadstena. Samtale om kunsten i middelalderen. Samtale om klostrene i middelalderen. Årene mellom 500 og 1500 kalles middelalderen. Det betyr tiden mellom to andre tider. Antikken fram til 500 og renessansen fra ca. 1500. Se på tidslinjen bak i boka. Nå skal vi lese om hva som skjedde med kirken i middelalderen. Uro i Europa. Før middelalderen hadde mye av Europa tilhørt det store romerske keiserriket, og keiseren bodde i Roma. Den vestlige delen av Romerriket gikk under i 476. Da kom det en tid med mye uro. Flyktninger kom fra mange kanter. De flyktet fra sult og nød. Noen av disse var kristne folkegrupper, og andre var det ikke. Det var også noen som drepte og brente ned hus for å skaffe seg nytt land. Folk fra både nord og øst slo seg ned der de fant et sted å bo. På 600-tallet kom det også en ny religion, islam. Mohammed fra Mekka i Arabia sto fram og sa at han var en profet. De som fulgte ham ble kalt muslimer. Mohammed ble ganske fort hersker over hele Arabia, og islam ble religionen der. Men han for videre vestover også. I løpet av 100 år hadde muslimene skapt seg et rike som strakte seg fra India gjennom hele Nord-Afrika til Spania, og senere også lenger øst i Europa. Pave og patriark. Kristendommen hadde spredt seg til hele området rundt Middelhavet, helt nord til England og langt østover i Romerriket. Se på kartet. I Roma holdt paven til. Han var kirkens leder i vest. Kirken i øst hadde patriarken som leder. Han bodde i Konstantinopel. De var ganske uenige om en del kristne lærespørsmål. Til slutt ble det et skikkelig brudd mellom dem. Det var i 1054. Siden den gangen har kirken i vest blitt kalt den romersk-katolske kirke. Kirken i øst er den ortodokse kirke. Se tegningen av kirketreet side 105 i parentes. Forstørrelsesglass. Pave kommer av papa, latin, som betyr pappa. Og i kirken er det bare biskopen i Roma som har denne tittelen. Patriark betyr stor far. Han er en biskop med særlig stort ansvar, som den øverste lederen i en ortodoks kirke. Kulturen i Europa. Kristendommen la grunnlaget for hva folk tenkte om verden, naturen og mennesket. Det gjaldt kunsten også. I middelalderen var både musikken, litteraturen og bildene i Europa påvirket av kristendommen. Gud var sentral. Et viktig spørsmål var hvordan menneskene kunne nærme seg ham, skaperen, og Jesus frelseren. Et typisk spørsmål menneskene stilte seg var, «Hva må jeg gjøre for å bli frelst?» Hva som skulle til for å komme til himmelen, var det kirken som hadde ansvar for. I Vestkirken var paven øverst. Han var apostelen Peters etterfølger og den viktigste biskopen. Så kom de andre biskopene og etter dem prestene. Til slutt kom lekfolket. Det var menigheten. De hadde ikke spesielle oppgaver. Jesus i kunsten. Kunsten som fantes i kirken i middelalderen viser bibelfortellingene. De fleste kunne ikke lese. Det var ikke bøker å lese i heller. Språket i kirkene var dessuten latin, som bare prestene forsto. Derfor var bildene veldig viktige. I middelalderen ville en vise at Jesus var mektigere og sterkere enn de gudene som folk kjente fra før. Et typisk eksempel på dette er fra kristningen av Norge. Misjonærene fortalte om den kristne Gud som var sterkere enn Odin, krigeguden i norrøn tro. Dermed ble Jesus framstilt som en seirende konge, slik som på bildet til høyre. I gamle kirker kan vi finne slike figurer. Tidlig i middelalderen så folk på Jesus som den herskende Kristus, som de skulle være lydige mot. Han var ikke en nær Gud, men en opphøyd Gud som en tilba med ærefrykt. Senere ble det viktigere å vise den menneskelige og lidende Kristus. Da ble han fremstilt slik. Bildet Michelangelos Pieta fra 1498 og viser en dame som holder en døende mann I fanget sitt. Og slik som på bildet til venstre. Bildet Grünewald, korsfestelsen, Isenheim-alteret fra 1512, der Jesus henger lidende og blødende på korset, mens mennesker står rundt og tilber. Når det ble lagt større vekt på at Jesus også var et menneske, var det lettere å komme nærmere ham. Da ble han oppfattet som en gud som en kan følge etter og etterligne. Pave og keiser. Paven I Roma fikk større og større makt. Han var både åndelig leder og politiker. Det var viktig at det var en sterk leder I Roma, spesielt da muslimene tok Jerusalem og sperret inngangen til de hellige stedene der. Det skjedde på 700- og 800-tallet. Senere skal vi lese mer om hva som skjedde med Jerusalem. Karl den Store, 768-814, var keiser I Frankrike. Han var en stor hærfører og mente at kirken hadde en viktig oppgave I riket hans. Det hadde vært kristne konger I Frankrike helt fra 500-tallet. Derfor samarbeidet Karl med paven I Roma. Det var bra for begge parter. Karl ville ha makt over kirken. Han ville utvide riket sitt og ta Italia også. Da trengte han hjelp fra paven. Juledag I 800 ble Karl kronet til keiser av paven I Roma. Dermed var det som før var Vestromerriket blitt til ett keiserrike, det veldige Frankrike. Da Karl døde I 814, omfattet Frankrike det meste av Vesteuropa, unntatt de nordiske landene og de britiske øyene. Karl hadde vært veldig opptatt av kirken. Han trodde at han skulle greie å skape et kristent samfunn. Han sørget for at prestene fikk en bedre utdannelse. Han innførte også tiende. Det betydde at folk skulle gi 10% av alt de eide til kirken. I denne tiden ble altså kirken en del av en politisk makt. Striden mellom pave og keiser. Etter Karl den Store kom det en tid med strid mellom paven I Roma og keiseren. Striden varte I 200 år. Den dreide seg om hvem som hadde mest makt. Var det paven som hadde makt over keiseren, eller sto keiseren over paven? Til slutt spisset kampen seg til mellom pave Gregor den 7. Og keiser Henrik den 4. I det tysk-romerske riket. Det endte med seier til paven I 1122. Gregor ville at kirken skulle være fri fra all innblanding fra keiseren. Kirken skulle utnevne biskopene sine selv. Korstogene. Det var også andre ting som opptok paven. Han mente at han var satt til å beskytte den kristne verden, som da var Europa. Den farligste fienden var muslimene. De hadde tatt Jerusalem alt på 600-tallet. Det gjorde det vanskelig for kristne pilegrimer å besøke det hellige land. Men på 1100-tallet ble det enda verre. Da tok muslimske tyrkere herredømme der. De truet også med å legge under seg hele Vesten. Da ble folk redde og villige til å kjempe. Tekstboks. Den gangen var det hellige land det som I dag Israel og de palestinske områdene, pluss deler av Libanon, Syria og Jordan. Se på kartet på side 51. Paven samlet store menneskemengder og utfordret dem til å dra til det hellige land. Dra ut som en kristen, uovervinnelig hær, med Kristus som fører og kjemp for Jerusalem. Nøl ikke! Vær klare til å dra av sted neste sommer. Gud vil det. Mange gjorde som paven sa. De forlot familien sin og alt de eide for å dra ut I en hellig krig. Fra 1095 og til 1270 ble det gjennomført I alt 8 såkalte korstog. Det var tusenvis av mennesker som skulle befri Jerusalem fra muslimene som hadde tatt landet og de hellige stedene. Ridderne, som betyr de som rir til hest, brukte et kors som merke på skjoldene og fanene sine. Derfor het det korstog. Disse var menn som gjorde krigstjeneste. De spilte en viktig rolle I korstogene. Tekstboks. For å bli ridder måtte en først være væpner, det vil si å være trent I å bruke våpen. En måtte være tapper og kunne beskytte de svake. Under korstogene var det flere ridderordner som skulle bekjempe muslimene. Tempelherreordenen var en av dem. Ridderne hadde stor innflytelse på kulturen I middelalderen. Syria og Jerusalem ble befridd av flere korstog på 1100- og 1200-tallet. Det tragiske var at det ble sendt korstog også mot kirken I øst, mot Konstantinopel. Det skjedde I 1202. Der sto den kjente Hagia Sofia-kirken. Den ble stygt skadet under erobringen. Tekstboks. Urban den andre, 1035-1099, het den paven som satte I gang flest korstog. Han sendte ut en appell til folket der det sto. Både vi selv og dere, mine høyst elskede brødre, har hørt noe vi kun med et dypt sukk kan snakke om. Nemlig hvilke store lidelser, vanskeligheter og undertrykkelser de kristne I Jerusalem og Antiokia og andre steder I Østen pines og kues og forurettes. Med. I disse byene det overalt sorg, elendighet og sukk. Med sorg sier jeg det. De kirker hvor en før gjorde hellige offerhandlinger nå, o jammer, staller for kveg. Uverdige mennesker har besatt hellige steder. I Antiokia, hvor salige Peter var biskop, har hedningene stilt opp sine avguder I selve kirken. Jeg har ikke lyst til å snakke om Jerusalem. Ja, jeg gyser ved å tale om det. For den by hvor Jesus Kristus, som dere alle vet, har litt for oss, for våre synders skyld, et bytte for hedningers urenhet. La ikke utsikten til vanskeligheter skremme dere til å bli hjemme. Mine brødre, dere prester og biskoper og arvinger med Kristus. Forkynn dette til de menigheter som betrodd dere. Prek overalt som en munn veien til Jerusalem. Men dere som våger dere av sted, vit at vi skal be for dere. La oss da vente at dere kjemper for Guds folk. Det ble forferdelige slag I det hellige land når korsfarerne kom. I 1099 ble Jerusalem beseiret og tatt fra muslimene. I det slaget ble ingen spart. Hverken muslimer, jøder, soldater eller sivile. Korsfarerne I middelalderen følte at de var kalt av Gud til å kjempe mot onde. De som fornektet Gud eller hadde en annen religion ble sett på som Guds fiender. Å drepe dem ble det samme som å stanse det onde. Belønningen for dem som var på korstog var å få alle syndene sine tilgitt. Det hadde paven lovt. Derfor så mange på seg selv som pilgrimer som gjorde en god gjerning når de ble med på korstogene. Men det ble ikke slutt på krigen I Midtøsten, selv om korsfarerne tok over styringen mange steder. Det var stadig kamper. Korsfarerne ble drevet tilbake, og snart hadde muslimene overtatt makten igjen. Til tross for 8 korstog greide de ikke å skape fred I det hellige land. Sigurd Jorsalfare Sigurd Magnusson var konge I Norge fra 1103 til 1130. Tittelen Jorsalfare betyr Jerusalems farer. Den fikk han fordi han også dro på korstog og pilgrimsferd til Jerusalem. Tidlig på høsten 1110 kom Sigurd og mennene hans til det hellige land. Sigurd var bare 18 år. De ankret opp med 60 skip ved havnebyen Akko. Her ble de tatt imot av kong Baldvin. Sigurd var den første kongen som kom på besøk. Veien var dekket av tepper og palmer. Sigurd og mennene hans besøkte Jerusalem og de andre hellige stedene I området. De badet også I Jordanelva, på stedet der døperen Johannes døpte Jesus. Forstørrelsesglass. En relikvie noe som har tilhørt en hellig person, det vil si en helgen eller til og med Jesus. Disse gjenstandene ble oppbevart I flotte skrin, ofte I sølv, og ble nok også tilbedt. Forstørrelsesglass 2, Kongshelle, var en by I Bohuslän på vestkysten av dagens Sverige. På 1100-tallet var den en kongelig norsk by og en viktig grenseby mot Sverige og Danmark. Kongshelle ble gitt til Sverige I 1658. Kong Baldvin tilbød Sigurd en flis av Kristi kors hvis han hjalp ham å storme byen Sidon med flåten sin. De greide å ta Sidon. Etterpå overvintet nordmennene I Jerusalem. De lovte at relikvien skulle plasseres på Hellig Olavs grav I Nidaros når de kom hjem. Men Sigurd holdt ikke løftet. Han reiste til Kongshelle I stedet for. I tillegg lovte nordmennene å gjøre alt de kunne for at kristendommen skulle stå sterkt I Norge. Frans av Assisi. I byen Assisi I Italia bodde en ung mann som het Frans. Han var sønnen til en rik forretningsmann og skulle overta butikken etter faren. Det var planen. men I 1204 ble Frans tatt til fange under et militært angrep på nabobyen. Da han endelig kom hjem igjen, var han veldig syk. Han skjønte at livet ikke bare bestod av festing og penger, slik det hadde vært før. Likevel drømte han om å bli en ridder som dro av sted på korstog. En dag møtte han en fattig mann I fillete klær på veien. Frans danset. Han syntes synd på mannen, så han byttet jammen klær med ham. En annen gang støtte han på en spedalsk tigger. Han ville egentlig skynde seg bort, men I stedet tok han hånda til den syke mannen og kysset den. Forstørrelsesglass. Spedalskhet, lepra, en sykdom som skader nervene I armer og bein. Det gjør at huden blir følelsesløs. Derfor oppdager ikke den syke at han eller hun har fått skader og sår I huden. Det kan føre til infeksjon, tap av fingre og tær eller andre deler av kroppen. I dag kan sykdommen stoppes med medisin. Frans oppga drømmen om å dra på korstog. En gang han ble syk, gikk han til en liten fattigslig kirke I utkanten av Assisi for å be. Mens han var der, syntes han at han hørte Guds stemme som sa, «Frans, sett I stand huset mitt som holder på å falle sammen.» Det ville Frans, så han dro hjem til butikken, tok mange av de kostbare stoffene og solgte dem. Pengene ga han til kirken. Faren hans ble sint og stengte han inne I kjelleren. Moren slapp ham ut igjen, men faren ga seg ikke. Frans måtte gi fra seg alt. Han skulle ikke få arve noen ting. Fra nå av var Frans en fattig tigger. I 1208 hørte Frans en preken som forandret livet hans. Han ble sikker på at Gud kalte ham til å gå rundt I verden og fortelle menneskene om Guds kjærlighet. Etter gudstjenesten tok han av seg skoene, la fra seg beltet og kledde seg I en grå ullkappe med tau rundt livet. De som senere ble etterfølgerne hans, kledde seg akkurat likt. De ble kalt gråbrødre. Noen av dem slo seg ned I Norge også. Gråbrødrene ble også kalt fransiskanerne, fordi de ville følge Frans sitt eksempel. De solgte alt de eide, reiste fra landsby til landsby og forkynte. Dette ble begynnelsen til fransiskanerordenen, klosteret som Frans av Assisi grunnla I 1209. I kirkene ble alt sagt og sunget på latin, som bare prestene forsto. Men Frans og vennene hans snakket det språket som folket brukte. Store folkemengder samlet seg når de hørte at han var I nærheten. Alle ville høre på Frans. Men de kunne ikke preke uten at de hadde fått lov av paven. Derfor dro Frans til Roma for å snakke med ham, som da var pave. Han het Innocens den tredje, og mente at kirken skulle ha all makt, og at han selv skulle være herskeren over alle. Han likte ikke Frans sitt strenge liv, at han ikke eide noe. Innocens var redd for at folk ville tro at kirkens tjenere var hjelpeløse tiggere. Likevel sa han ja til Frans. Han fikk fortsette å forkynne. Frans var ofte I en hule utenfor byen Assisi. Der brukte han tiden til å tenke på Jesus. Han ville gjerne oppleve hvordan det var for Jesus å komme til verden som en fattig gutt. Frans tok med seg et esel og andre dyr til hulen og prøvde å etterligne stedet der Jesus ble født. Det var mange som kom dit og feiret jul sammen med Frans. Siden den gang har skikken med julekrybbe spredt seg over hele verden. Frans døde I 1226. Han ble bare 45 år gammel. Han ville ikke være en stor mann. Frans kalte seg Guds lille fattige. Også I vår tid Frans et forbilde for mennesker over hele verden. Tekstboks Frans av Assisis bønn en fredsbønn som oppkalt etter Frans. Den skrevet på 1900-tallet av en ukjent forfatter. Herre, gjør meg til redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hater rår. La meg bringe forlatelse der urett begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, mester, la meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske. for det gjennom at man gir, at man får. Det ved å glemme seg selv, at man finner seg selv. Det ved å tilgi andre, at man selv får tilgivelse. Det ved å dø, at man oppstår til det evige liv. Amen. Tekstboks 2. Fransiskanerne, de små brødrenes orden, eller gråbrødrene, en katolsk orden. De skulle ikke eie noe om at skaffe seg mat og det de trengte for å leve ved tigging eller ved å jobbe for andre. Frans av Assisi fant bibelsteder om Jesus for hvordan de skulle leve. Det skulle de følge i klostret. Ved å drive misjon og forkynne enkelt så folk forsto, spilte fransiskanerne en viktig rolle. Ordenen bredte seg raskt over hele Europa. Cirka 1230 kom den til Norden, hvor det ble opprettet kloster i de fleste byer. I Norge opprettet fransiskanerne kloster i Bergen og Tønsberg midt på 1200-tallet, senere også i Oslo og Nidaros. Som andre ordener forsvant fransiskanerne fra Norge under reformasjonen på 1500-tallet. I 1924 kom to fransiskanere til Norge og gjenopprettet ordenen med et kloster i Oslo. Klostrene. I middelalderen ble det bygd mange klostre, også i Norge. Klostrene var ulike, men alle hadde som felles oppgave å forkynne Guds ord og leve et godt liv. Klostrene betydde mye for det kristne livet til folk flest. Ordet kloster betyr innelukket sted. Et kloster hadde bygninger i en firkant, med en klostergård i midten. Kirken var plassert i nord. Klosteret hadde en sovesal og et forsamlingsrom, og så var det spisesal og kjøkken i en annen del av klosteret. De som ikke var munker eller nonner, bodde i en del for seg selv. Det var ulike klosterordner som organiserte klosteret, der nonner eller munker ville prøve å leve som Jesus og apostlene hadde sagt. Ordnene hadde ulike regler de skulle leve etter. Noen ville leve et liv i fellesskap, fattigdom og bønn. Andre la vekt på å lese Bibelen og skrive den ned på det språket folk forsto. De hadde også skole for barn og unge. Tidebønnene var viktige å holde. Det var først og fremst munker og nonner som hadde ansvaret for dette. I alle klosterkirkene i byene ble det sunget tidebønner på latin døgnet rundt. Forstørrelsesglass. Tidebønn en bønn i kirken der en ber faste bønner i fellesskap hver tredje time i døgnet. En ber som ofte salmer fra salmenes bok i Det gamle testamentet. Kvinner i middelalderen. Hildegard av Bingen. Forstørrelsesglass. Bingen en by i Sør-Tyskland. Forstørrelsesglass 2. Munk og nonne. En munk en mann. En nonne en kvinne. De bor i kloster. Ordet munk kommer fra et gresk ord monos, som betyr alene. Ordet nonne kommer fra latin nonna. Det betyr det samme som munk, og kan også bety dadda på barnespråk. I nonneklostrene var det dyktige kvinner. Noen av dem ble berømt for sin visdom og åndelige styrke. En av dem den tyske kvinnen Hildegard av Bingen, 1098-1179. Hun var den yngste i en søskenflokk på 10 og ble sendt til et kloster for å vokse opp der da hun var 8 år. Der lærte hun blant annet å lese. Da hun ble voksen, ble hun abbedisse i klostret. Det betyr at hun var leder for et nonnekloster. Hildegard hadde mange åndelige syner. Hun fikk hjelp av en munk og en nonne til å skrive ned det hun hadde sett. Hun var flink til så mye. Hun var lege. Hun kjente naturen godt. Hun leste teologi og laget sanger og melodier. Hun skrev mye også, til og med strenge brev til keiseren. I tillegg var hun svært opptatt av at vi skal ta vare på kroppen vår, og ikke synes at bare den åndelige siden av livet viktig. Hildegard av Bingen var en av middelalderens mest originale biologer. Hun laget blant annet et nytt system over medisinplantene som de kjente til den gangen. Forstørrelsesglass. Teologi læren om Gud. Det må en studere for å bli prest. En biolog en som har studert livet i naturen, både planter, dyr og mennesker. Birgitta av Vadstena. En svensk kvinne, Birgitta, 1303-1373, fikk en åpenbaring. Kristus viste seg for henne og sa at han var lik en mektig konge som hadde plantet vindruer i hagen sin. Vinrankene hadde gitt ham de fineste druer, men nå var det bare noen få grener igjen som ga frukt. Derfor ville han plante en ny hage. Birgitta skulle være hans redskap. Det betydde at hun skulle opprette et nytt kloster. Forstørrelsesglass. En åpenbaring er det som viser seg som en beskjed fra Gud. Birgitta var en rik husfrue. Hun var blitt gift alt som 13-åring og hadde 8 barn. Birgitta hadde alltid hatt lyst til å leve i et kloster. Hun levde i nær kontakt med Gud hver dag. Mannen hennes ble med henne på pilgrimstur både til Nidaros og til Santiago de Compostela i Spania. Etter Spania-turen begynte hun å få åpenbaringer. Da hun ble enke i 1344 startet hun å planlegge et kloster. Birgitta var en modig dame. Hun kritiserte paven for at han hadde forlatt Roma og bodde i Avignon i Sør-Frankrike i stedet, siden han var fransk. Hun hadde fått 2 guddommelige oppdrag, mente hun. Det ene var klosteret, det andre var å arbeide for at paven skulle komme tilbake til Roma. Tekstboks. Santiago de Compostela er en by i Nord-Spania. Se om du finner byen på kartet av Spania. En legende forteller at apostelen Jakob, Sankt Jakob, har blitt til Santiago. Hadde drevet misjon der. Der skjelettet hans var blitt funnet, ble det bygd en kirke. I dag står det en stor katedral der. Mange reiser på pilgrimstur dit i våre dager også. Hun fikk kongen til å gi henne et kongelig bolig i Vadstena i Sverige. Det skulle bli det nye klosteret. Hun tenkte at dobbelt kloster var tingen. Det hadde hun fått åpenbaringer om. Der skulle det bo 60 nonner og 13 prester, men i hver sin del av klosteret. Det var 13 prester fordi det var 13 apostler, når Paulus er regnet med. Birgitta reiste til Roma i 1349 for å be paven godkjenne klosteret som var innviet til Jomfru Maria. Hun hadde laget reglene som skulle gjelde i klosteret. Derfor kalles det Birgittinerordenen. Hun hadde også bestemt hvordan nonnedrakten skulle se ut. Birgitta ble boende i Roma. Paven bodde fremdeles i Frankrike, men han kom nå og da til Roma. Han ville ikke godkjenne klosteret fordi det var et dobbeltkloster. Det kunne heller ikke være en egen orden, sa paven. Da spådde Birgitta at det skulle gå ham ille når han kom til Avignon igjen. Tilbake i Avignon døde paven. Birgitta ble berømt i Roma. Hun var en person som mange så opp til. Hun dro på enda flere pilegrimsreiser. Året før hun døde var hun i Det hellige land, der hun blant annet besøkte Betlehem og Jerusalem. Da hun kom tilbake fra Jerusalem, skrev hun igjen strengt til paven. Like etterpå ble hun syk. Hun døde i juli 1373. Kisten ble ført tilbake til Vadstena. Der er den i dag. Birgitta var den mest berømte nordiske personen i sin tid. Senere ble hun kåret til helgen. Hun fikk aldri oppleve at klosterplanene ble godkjent. Arbeidet ble ført videre av datteren, Katarina. Hun ble den første abbedissen i Vadstena kloster. Klosteret ble bygd akkurat slik som Birgitta hadde sagt det skulle være. Det ble innviet i 1384. Norge fikk et birgittinerkloster i Bergen. Mange av Birgittas åpenbaringer og brev ble oppbevart her. Det var skrevet på et blandingsspråk, som blir kalt birgittinernorsk. Birgittinerordenen spredte seg, men i Norden ble det slutt på alt klosterliv etter reformasjonen på 1500-tallet, som vi snart skal lese om. Kamp mot det onde. Det var ikke bare i Det hellige land at kirken kjempet mot det onde. Det onde fantes overalt, og det var kirkens oppgave å finne det og ta knekken på det. Lederne i kirken mente blant annet at mennesker som ikke var enige i alt det kirken lærte, var onde. De ble kalt kjettere. De var farlige, mente kirkens ledere. Hvis de fikk mange med seg, ville de splitte folket og ta makten fra paven og kongen. For å hindre at kjettere skulle spre sin tro, opprettet paven en domstol som ble kalt inkvisisasjonen. Det var på 1200-tallet. Dommerne var utnevnt av paven. De skulle undersøke sakene nøye før de avsa dommen. Mange av dem som ble dømt som kjettere, skyldige eller uskyldige, ble torturert eller brent levende på bålet. Kirken blir ødelagt innenfra. Paven fikk kontroll med kirken i alle land i Europa. Slik kom han også I kontakt med fyrster og konger I de forskjellige landene. Kirken vokste og fikk stadig mer makt. Paven var blitt en hersker over herskerne. Paver, biskoper og prester var innviet til å være Guds tjenere. De skulle følge Jesu eksempel og styre kirken etter Guds ord. De skulle ikke være opptatt av å eie mye. De skulle leve ugift og bruke tiden til bønn og omsorg for menigheten. Men utover I middelalderen var det mye som gikk galt. Mange paver levde I luksus og umoral. De elsket makten de hadde fått. De brydde seg mindre om å være hyrde, slik Jesus hadde sagt at Peter skulle være. Forstørrelsesglass. Les om Peter I Matteus 16, 18-19 og Johannes 21, 15-17. Paven skulle føre Peters jobb videre, men I stedet ble kirken på mange måter ødelagt innenfra. Både klostre og prester falt for fristelsen til å skaffe seg rikdom og makt. Mange klostre eide kolossale eiendommer og store landområder. De krevde skatt av folk som var fattige fra før. Oppgaver. Husker du? 1. Hvilken tidsperiode regnes som middelalderen? 2. Når oppstår religionen islam? 3. Hvem var den muslimske lederen ved religionens begynnelse? 4. Hva var titlen på den øverste lederen I Vestkirken? 5. Hva var titlen på den øverste lederen I Østkirken? 6. Hva blir Vestkirken og Østkirken kalt for etter delingen I 1054? 7. Hvorfor var kunsten viktig I middelalderkirken? 8. Hvem var Karl den Store? Hva gjorde han for den romerske kirken? 9. Striden mellom pavene og keiserne varte I 200 år. Hva endte den med? 10. Hva var det hellige landet? 11. Hva en ridder? Hva et korstog? Hvorfor ble korstogene startet? Hvilket mål hadde pavene med disse krigene? 14. Hvilken belønning ble lovet til dem som dro I korstog? 15. Hvem var Sigurd Jorsalfare? 16. Hva en relikvie? 17. Hvem var Frans av Assisi? Hva han kjent for? 18. Kirken I middelalderen var opptatt av kampen mot det onde. Hva eller hvem var det onde? 19. Hva en kjetter? 20. Hva inkvisisjonen? Snakk sammen. 21. Se på bildet fra alteret I Oslo Domkirke. Hvordan blir Jesus fremstilt? Hvilke egenskaper og karaktertrekk viser alterskulpturene? Hvorfor? 22. Se på bildene Pieta av Michelangelo fra 1498 og korsfestelsen av Grünewald fra 1512. Hvordan blir Jesus fremstilt her? Hvorfor? Hva endret seg I formidlingen av Jesus gjennom kunsten fra 1200-tallet, bildet fra Oslo Domkirke, og til 1500-tallet? 23. Les den kjente bønnen som fått navnet etter Frans av Assisi. Snakk sammen om hvordan nestekjærlighet kommer til uttrykk gjennom bønnen. Hvordan kan du oppmuntre oss til å vise nestekjærlighet? 24. Hvorfor kan vi kalle slutten av middelalderen for en trist tid I kirkens historie? 25. Tenk over og snakk sammen om det som var bra med middelalderen. Fordypningsoppgaver. 26. Forestill deg at du bor I et kloster. Let etter informasjon og fortell om en dag I klosteret. 27. Finn mer informasjon om Hildegard av Bingen eller Birgitta av Vadstena og fortell om dem til klassen. Illustrer Frans av Assisis bønn. 28. Sammen med klassen lager tegninger som illustrerer hele Frans av Assisis bønn. Hver person eller hver gruppe lager en tegning til hver linje I bønnen. Søk på internett. 29. Bønnen I oppgaven over finnes også på engelsk. Noen har laget en vakker melodi som passer til. Søk opp sangen «Make me a channel of your peace» og lytt til denne. Hvis dere har illustrert Frans av Assisis bønn, kan dere kanskje lytte til musikken mens dere beundrer kunstverkene dere har laget. Gjett hvem? 30. Her må læreren eller en elev eller en liten gruppe gjøre noen forberedelser på forhånd. Del klassen inn I par eller grupper. Skriv navnene på personene vi har hørt om I dette kapitlet på lapper. Brett sammen lappene og la hver gruppe trekke en lapp. Når alle har trukket en lapp, kan lappene leses I gruppen. De må ikke røpe for de andre gruppene hva som står på lappene. Det om å gjøre å finne ut hvilken person de andre gruppene har på sin lapp. Man kan bare stille ja- og nei-spørsmål. Det kan gjøres på denne måten. Gruppe A den første gruppa hvor navnet skal røpes. Gruppe B kan da stille spørsmålet. Det en kvinne? Deretter det gruppe C sin tur. De stiller for eksempel spørsmål. Bodde hun I Sverige? Så det gruppe D sin tur til å spørre. De spør. Det Birgitta av Vadstena? Siden det var rett svar, det nå gruppe B som får spørsmål. Det gruppe E som begynner å stille spørsmål, og slik fortsetter det.